Vagar un lācis, lasa Baiba Ladiga. Vagar brauc pa ceļu un satiek lāci. Lācis uzbļauj, vīrs, es tev ēdīšu. Ko nu man ēdīs, es atvedīšu tev labāk auzu vezumu, vīru, zirgu un kūmiņu. Vagar aiziet vezumu piekraut, paņem darbinieku, uzliek lapsu kūmiņu uz vezumu un liek braukt. Kūmiņu tas tik piekrāpšanai ņēmis līdz. Kamēr vezums ar riņķi brauc, vagara iet taisni pie lāča, iekur uguni un gaida vezumu. Braucot, kūmiņš lēkā pa vezumu sauc. Vai kā man kājas salst, vai kā man kājas salst. Ej pie uguns sasildies, vīrs pamāca. Iešu, iešu, bet kas tur tāds melns tup? Vai kā man kājas salst, vai kā man kājas salst. Lācis domā, līdz ko kūmiņš būs pie uguns, tā brāc virsū. Bet kad kūmiņš tūdaļ nenāk, tad lācis iečukst vagarim. Saki kūmiņam, ka tupētājs ozola celms. Kūmiņ, nāc sasildīties, tas jau ir ozola celms. Nu, ja tas ozola celms, tad vēl viņu ratos. Vēl tik vēl, es jau ļaušos lācis atkal iečukst. Vīrs nomauc riteņus un veļ lācis ratos. Bet kūmiņš tik lēkā pa pļau un sauc, vai kā man kājas salst, vai kā man kājas salst. Kad lācis ievelc, tad vagāri saka, kūmiņ, nāc no apsildīties. Vai kluci ar labi pieklūgoja, kūmiņš prasa. Klūgo tik klūgo, es jau ļaušos, lācis saka liečukst. Vīrs un klūgo lāci, cik vien labi māk. Kad tas padarīts, tad vagāri saka, kūmiņ, nāc no apsildīties. Kūmiņš no arī tūlīt klāt, uzlec lācim virsū, spļauj acīs cert, pličus sauc, lācis ratos, lācis ratos. Lācis gan grib visus ratus aplēst, bet noklūgots, ka nepakustēt. Nu, brauc visi ar vezumu mājā. Mājās kūmiņš ieskrien pie kunga, kungs iznāk laukā. Kūmiņš gardiem smiekliem uzlec akal uz ratiem un spļauj lācim acīs, cert, pličus un sauc, lācis ratos, lācis ratos. Kungs ieliek lācis dzels būdā, kur nabaziņš dažus gadus notupēja.